شام دا زندان رات رون والے امام سجاد رات پوجن والی بھین سکینہ دا جنازہ کڑیاں والے ہتھاں تے رسیاں والی بھین دا جنازہ علی دیاں دھیاں دا ماتم امام سجاد ہے قدم چیندن ہر بی بی وین کر کے آدیے وا محمد آ کوئی بی بی آدیے وا علی آ کوئی بی بی آدیے ہائے سجاد ہائے شام میرے امام سجاد شام لیے گلی دا موڑ ولن کڑیاں والے ہتھاں تے کڑیاں والی بھین دا جنازہ امام سجاد علیہ السلام دا خون ودیا شام دے لوگ امام والے پاسے دے کے ہسدین ہس ہس کے آدن کون ہے ہتھاں تے کیڑی شے چائی ودے امام سجاد رات رو کے آدن
میں کو لوگو سجاد دل مبوئی ہوئی میں چائی ویندا اے گٹھڑی
سجاد شام دے صدر بازار جائیں لوگ سامنے آ گیا دن کون ہی کہندا جنازہ ہتھ دئی جنازے دا نام ہے سید ساجدین دا خون ودھی ہے امام رات رو کیا دن
مسافر ہو مدینے دا میں تھے اتنی غریبی کفن دی جا سکینہ کو اوہا چولا پوائی ویندا
غریب آلہ قبرستان امام سجاد علیہ السلام بھیڑ نو قبر چلائے قبر چو تو سونے سونے ہاتھ باہر آئین ہولے ہولے آواز ہے سجاد بھیڑ دا جنازہ میں کدے امام دا خون ودھی ہے اکبر دا وینا ہے سجاد بھین دے کفن کرونے نہیں اکبر بھین دیا قیدہ کرونے نہیں اکبر وطن یاد ہے سیدہ دے نہیں اکبر اکبر دا وعدہ دے کیڑی گل کرونے بھین دا میت اکبر دی اتاں تے رکھے سید ساجدینا دل
کوئی قیدی جے
سجاد بھین دی قبر دی سراں دیوں بہ کے خون پر رونے سیدہ دے باقر لال 1545 میل اچ مدد نہیں منگی سیدہ دے میری مدد کر میرے نال پھپھی دی قبر دا نشان مٹوا امام محمد باقر آدن کیوں بابا سید رو کیا دے
خدا بندہ
سید ساجدین محمد باقر العلوم میری سین سکینہ دی قبر تے بہ گئے پیو پترا ارادہ کی تے جو رل کے میری سین دی قبر تے نشان مٹاویں جڑے ویلے نشان مٹاون دا ارادہ کی تے میری سین دی قبر ہل گئی ہے سیدہ دے سکینہ قبر چ بے آرام کیوں ہے سکینہ مانگ میں دیواں اس لیے میری سینہ دیا شام بنا کے کچھ منگ میں دیواں میری سین سکینہ دی قبر ہلیے رو کے پیا دیے پورے راہ کچھ نہیں منگیا ایک پھیر تے منت لا شالا تیڈا باکر جیوے ایو جی گل میری سین نے کی دیے جے پیو پوتر میری سین سکینہ دی قبر تے جھن پائن جن دی ہوئی جا تے رو کیا دیے شالا باکر جیوی کڑائی تا تو واس پوچھے سیادہ دے مانگ کیا منگنی ہے قبر چو میری سائن دی چیخ نکلی ہے